50 languages.
94.
94 e 4.
Konjunktionen 1.
Lidhëzat 1.
Lidhëzat 1.
Warte, bis der Regen aufhört.
Prit derisa të pushojë shiu.
Prit derisa të pushojë shiu.
Warte, bis ich fertig bin.
Prit sa të bëhem gati.
Prit sa të bëhem gati.
Warte, bis zurückkommt.
Prit derisa të vijë ai.
Prit derisa të vijë ai.
Ich warte, bis meine Haare trocken sind.
Popres, derisa të më thahen flokët.
Popres, derisa të më thahen flokët.
Ich warte, bis der Film zu Ende ist.
Popres, derisa të mbaroj filmi.
Popres, derisa të mbaroj filmi.
Ich warte, bis die Ampel grün ist.
Popres, derisa semafori të bëhet i gjelbërt.
Popres, derisa semafori të bëhet jeshil.
Wann fährst du in Urlaub?
Kur nisesh për pushime?
Kur nisesh për pushime?
Noch vor den Sommerferien?
Para pushimeve të verës?
Para pushimeve të verës?
Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen.
Po, para se të fillojnë pushimet e verës.
Po, para se të fillojnë pushimet e verës.
Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
Rregulloje çatin para se të vijë dimri.
Rregulloje çatin para se të vijë dimri.
Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.
Laj duart para se të ulesh në tavolinë.
Laj duart para se të ulesh në tavolinë.
Schließ das Fenster, bevor du rausgehst.
Mbyllë dritaren para se të dalësh jashtë.
Mbyllë dritaren para se të dalësh jashtë.
Wann kommst du nach Hause?
Kur kthehesh në shtëpi?
Kur kthehesh në shtëpi?
Nach dem Unterricht?
Pas mësimit?
Pas mësimit?
Ja, nachdem der Unterricht aus ist.
Po, pasi mësimi të mbaroj.
Po, pasi mësimi të mbaroj.
Nachdem einen Unfall hatte, konnte nicht mehr arbeiten.
Pas aksidentit, ai nuk mund të punonte më.
Pas aksidentit, ai nuk mund të punonte më.
Nachdem die Arbeit verloren hatte, ist nach Amerika gegangen.
Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë.
Pasi humbi punën, ai shkoi në Amerikë.
Nachdem nach Amerika gegangen war, ist reich geworden.
Pasi iku në Amerikë, u bëi pasur.
Pasi iku në Amerikë, u bë i pasur.